la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Ori e multe, numărul mare de materii pe care l-au elevii, corupție, indiferență, sunt doar câteva din problemele din sistemul de educație. Conform unui studiu sociologic realizat de Institutul de Politici Publice, plățile informale ale unei familii în valoare absolută au crescut pe parcursul ultimilor ani aproape de două ori, de la circa 1600 de lei până la aproximativ 3600 de lei. Despre calitatea educației vorbim la acest sfârșit de săptămână.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Sistemul educațional din Republica Moldova este irelevant, dificil, plictisitor și corupt. Părinții recunosc că ar plăti profesorii pentru ca odraslele lor să ia note mari, iar studenții consideră că diplomele de studii nu ar avea valoare. Toate aceste opinii culese în municipiul Bălți sunt însoțite de ideea că școala pune accent pe informare și nu pe formarea competențelor.
Eu tare n-aș vrea să ajung la un medic care a cumpărat diplomă cu bani, n-aș vrea să ajung la juristul care a cumpărat diploma, la judecătorul care a cumpărat diploma și cred că e plin de ăștia și procurorii e plin de ăștia și noi așteptăm justiție, echitate și triumful legii de la oamenii care nu se integre. Când nu o să înțelegem să promovăm oamenii integri, integritatea, asta e cel mai important criteriu, numărul unu în orice. Ar trebui să punem accent pe educație, ar trebui să punem accent pe informare, pe gândire critică, pe logică, ca oamenii să gândească.
Cine trebuie să pună aceste accente? Părintele, copilul, școala, statul? Cui devine rolul ăsta primordial?
Și părintele, și învățătorul. La noi copiii suntem de umbra lor. Pentru că educația e în așa fel ca stai cu minte acolo. Trebuie să fii în rând cu lumea. Nu. Dimpotrivă. Îți valorifică potențialul tău. Spune punctul tău de vedere. Nu-ți fie frică. Asta trebuie să educăm. Pentru că noi vedem acum, mergem la cetățeni, să-i întreb, noi ne temem. Eu ca activistă civică de multe ori investighez anumite subiecte și mie îmi spun la ureche, cum se zice, dar hai să facem public, hai să scriem petiții. Nu, oamenii se tem. N-avem oameni curajoși cu verticalitate să spun lucruri pe nume.
Corupție în educație este?
Corupție în educație este foarte multă. Avem un plan anticorupție pe domeniul educației, dar rămâne pe hârtie. Codul educației care spune clar că cadrul didactic nu poate să ia niciun bănuț. Chiar floarea în ghivece are o valoare, înseamnă că e interzis. Asta e o lege organică. Cine aplică această lege? Codul educației, lege organică, așa cum este codul penal și codul civil. Dacă noi nu aplicăm legea, înseamnă că să nu ne așteptăm ca și Centrul Național Anticorupție. De ce noi suntem revoltați dacă noi, la rândul nostru, chiar în educație, noi ne facem că articolele astea parcă sunt, dar parcă nu sunt.
Ce sugestii ați avea pentru guvernare, pentru guvern în primul rând?
Tot respectul pentru doamna ministra educației, dar nu aud vocal așa să combată corupția, să lupte cu corupția în educație. Nu văd asta. N-a venit tonalitatea, spun, nu se acceptă, fraților. Eu o spun capăt la toate aceste lucruri. Lucrăm legal, respectăm buchia legii, ridicăm profesionalismul, valorificăm banii publici, interesul copiilor. Nu s-a văzut asta. Noi am văzut când doamna Maia Sandu a fost ministră, cât de repede s-a văzut schimbările. Deseori se cumpără notele și diplomele, plătesc bani și la profesori și în universități. Tot asta e cunoscut. Când îi pompezi bani, el se relaxează, știe că mama o să rezolve, mama o să transmită, o să plătească și el stă relaxat. El se bazează pe mama și creștem o generație care nu știe să muncească, nu știe să prețuiască banul.
Mulți ani la rând se considera că părintele merge peste hotare să agonisească bani ca să poată să-i trimită acești bani copilului rămas acasă.
Da, deoarece părinții vreau că noi să rămânem tot în patrie, să nu ne ducem și noi peste hotare, să avem studii aici și să lucrăm tot mai departe aici.
De exemplu, ei plătesc contractul că noi să învățăm. Noi învățăm aici o limbă două și ne ducem peste hotare și acolo lucrăm cu limbile astea care le cunoaștem și facem bani pentru dânsii de acolo.
Uneori părinții sunt gata să plătească nota, să plătească diploma copilului. E pe gubos acest lucru?
Da. Să luăm Universitatea de Medicină. Dacă acolo îi cumpăr diploma și ajunge la operație, el ce să facă? Asta și domnul. Dacă la drept, de exemplu, tot așa îți cumperi diploma, păi clar lucru, cu asta închid un om nevinovat. Și asta e foarte rău, în orice domeniu.
Dacă sunt părinți buni, ei n-au să plătească pentru note, pentru că trebuie copiii să învață. Dacă e familie normală, cu principii, păi copilul singur o să învețe. Depinde de familie și de educația copilului. Dacă copilul are tot la început, dacă familia e bogată, pentru dânsul educația nu e ceva important.
Ce sugestii aveți pentru cei care astăzi sunt pe băncile școlii?
Că mai bine să învețe, dar nu să copii și să plătească. Acum le pare că e ușor și să treacă printre asta ușor, după asta să ajung și să dai de greu. Da. Și mai bine să ocupe acum de carte.
Credeți în meritocrație că veți obține jobul pe care îl meritați?
Dacă, de exemplu, în Moldova, nu, chiar mai degrabă se hotare că la noi în Moldova toate lucrurile se cumpără. Chiar site-ul și diploma și bacul cu nota 10 toți ai, lucrurile se cumpărate deamă. Numai dacă să ai sfeazi, legături.
Dar voi puteți schimba această stare de lucruri?
Aici numai oamenii de sus, la Parlament, dacă se schimbe ceva.
Ce loc ocupă astăzi educația în Republica Moldova?
Educația...
Tot. Și calitatea educației?
Lasă de dorit. Dacă ar fi așa că să nu ceară banii de la părinți pentru reparația claselor, pentru fondul școlii. Eu am lucrat în școală 40 de ani, dar... Avem mulțumeală, un buchet de flori la sfârșitul anului școlar și o ilustrație de 5 copieci. De altceva eu n-am știut, dar acum văd că strânge banii de la părinți.
Cine trebuie să pună accent pe calitatea educației? Părintele, școala, statul?
În primul rând statul, că el dă salariu la pedagogi.
Pedagogul în școală trebuie să predeie și el tot trebuie să ocupe cu asta. Da, e 7 ani de acasă, dacă nu ia are gata, ei suie. În cap, că părinții...
Dar tânăra generație vrea să facă carte azi?
Nu vrea să facă carte.
Profesorul nu dovedește să lămurească la 40 de elevi în clasă, dacă sunt, sau 35. Și îi pune tot pe internet. Ei singuri să facă și părinții să-i ajute. Dar sunt părinți care nu știu să rezolvi la matematică, după așa, sau... Și copiii primesc note cei ce nu merită. Și degradează cunoștințele elevilor. Că ei mai mult, eu numai de-a gata, de pe internet, dar să judici, să știi tabla mulțării cum noi cândva am știut-o. Nu, ei se uită la calculator.
A качестве образования, что вы можете сказать?
Не очень, честно. Образование у нас.
А почему?
Кто виноват? Скучное очень, оно старое и отсталое. Виноват? Министр образования, естественно.
Я считаю, что зависит не только от системы образования, еще и от того, как преподает это учитель, и от желания самого ученика. То есть у меня к разным предметам разные отношения.
Есть такие ситуации, когда я спорю с учителем, оказываюсь прав, но получаю 2. Потому что он злится на меня. То есть я не вижу смысла подлизывать учителя.
Educația în general este una redusă, reșind de mai multe considerente. Primul, motivația de a deveni pedagog este una mică, grație faptului că salariile rămân a fi mici. Prestigiul pedagogului de altă dată nu mai este cel care a fost. Plus asta, foarte mulți tineri buni care absolvesc aici în Republica Moldova pleacă în România și mai departe în alte universități de peste hotare și rămân acolo.
Și totuși este un efort, cel puțin din partea părinților, să investească mult ca odraslele lor să aibă un destin frumos.
Și aici ar fi o problemă. Dacă vedem ce parte din veniturile unei familii sunt orientate pentru educația copilului, ele sunt net inferioare comparativ cu alte țări mai avansate. Moldovenii sunt deprinși să investească mai mult dacă au resurse. În obiecte mai scumpe, uneori chiar cumpără mașini elevilor care vin la școală, clasele superioare cu mașina proprie sau mașina părinților, dar nu investesc în dezvoltare, în a cunoaște limbi străine, în a cunoaște mai multe obiecte sau a avansa în domeniu. Foarte des tinerii care absolvesc nu știu ce vor în viitor să devină. Vor bani mulți, dar banii mulți în ziua de azi, într-o economie competitivă, nu pot veni de la sine. Trebuie să ai calitate și capacitate.
Ce ar trebui să facă guvernanții pentru a aduce în topul priorităților educația?
Eu îmi pun speranțe, cel puțin parțial, în raport cu această guvernare, deoarece și actualul prim-ministru a fost ministrul educației și ministra educației actuală este o persoană integră și care înțelege bine problemele, doar că problemele au niște rădăcini mai profunde. Doar de dorința guvernanților nu ține schimbarea situației în bine. Trebuie să fie o motivație serioasă de a face studii, trebuie să vezi foarte bine că dacă cunoști și ești mai deștept, mai bune studii ai, ai capacități mai avansate, reușești mai mult în viață. În Moldova, meritocrația deocamdată nu și-a făcut loc potrivit chiar și la concursurile care au loc pentru o funcție sau alta.
Despre calitatea învățământului, ce ne puteți spune? Cine se gândește la o calitate bună a educației în Moldova?
Nu în toate familiile se pun accent pe educație și îi lasă dizbeliști pe copii care se duc după hotare, care îi lasă cu bunica, cu bunielul.
Dar știți că mulți părinți vor să dea bani.
Decât să dai bani să-ți pună notă, mai bine eu, o persoană să o ocupe cu dânsul adăugător, dacă vezi că copilul nu face față, și să-l controlez.
Câți bani v-ați permis să investiți în educația copiilor?
Foarte mulți. I-am dat voie să meargă după hotare, i-am dat să-și cumpere cărți. Copilul, unde vedem că e slab, îl ajutam.
În prioritățile pe care le are statul, găsiți educația printre primele locuri?
Nu le găsesc în primul loc, dar trebuie să fie în primul loc. Ăsta e viitorul nostru. Îi las să nu fie universitare, dar las să fie și studii unde trebuie specialiști și de jos. Nu trebuie specialiști, numai miniștri și juriști și economiști. Am unul, nu ne ajung lucrători. De la școlile profesionale, ea care e acolo, sunt mult mai necesare. Nu știu de ce la noi stăți juriști și economiști și toți juriști și economiști. Țara o cheltuit cu dânsul bani, o cheltuie, dar înapoi el nu se dă a lui contribuții.
Europa Liberă încearcă să afle răspuns la întrebarea cât de mult pun preț moldovenii pe educație. Aici, la Bălți, ce ziceți dumneavoastră?
Pe de o parte, acest boom al universităților, tocmai 32 de instituții de învățământ superior pe un pământ atât de mic, dar care la un moment au fost alimentate, și ne uităm în jur la elita noastră și ne dăm seama ce se întâmplă, și accederea asta foarte simplă a tuturor e un factor parcă bun, dar și nu tocmai bun, pentru că unii invocă zicând că, domnilor, suntem aproape ca în Finlanda. Dacă luăm statistică, noi avem cam atâția studenți cât are Finlanda. Acum compara ce este în Finlanda și ce este la noi.
Dar cum înțeleg tinerii să facă carte?
Nici nu știu dacă iau o înțelegere foarte clară, să o spunem sincer, pentru că și miza este foarte mică. Pentru că tânărul înțelege că facultatea nu este un lift social. Și mai există chiar și această apetență a unor profesii care vin dintr-o realitate în care stăm. De unde mergerea asta masivă spre drept, spre economie și așa mai departe? Pentru că și părinții și omul vede, băi, dacă te-ai făcut procuror sau judecător, ia uite cum trăiești. Dacă te-ai făcut acolo un șef la bancă, nu știu ce, ia uite cum trăiești.
Dar cum înțeleg părinții să investească în educația copiilor?
Facultățile se mai ține exact pe ideea omului de a-i da, că poate s-or schimba timpurile și poate avea o bucată de pâine. Mie mi se pare că e un fel de confuzie mare în tot ce este, așa cum se trece foarte ușor prin facultățile noastre, ei mai văd și ca pe un fel de vacanță, dacă contract le plătesc părinții, dacă nu îi plătește statul și el merge așa. Eu nu vreau să-i jignesc pe toți, că avem și studenți foarte buni, dar în marea majoritate, și cunosc situația de la toate instituțiile și din Bălți și în altă parte, lucrurile arată trist. Adică e un fel de inerție, parcă facem niște lucruri automate. Dacă ar rămâne câteva universități, lucrurile s-ar schimba, că după mine nu trebuie să încălcăm Constituția, adică fiecare are dreptul la educație, dar pe de altă parte o selecție nu ar strica.
Voci adunate în municipiul Bălți. Educația este încă departe de a fi prioritate națională. Republica Moldova alocă învățământului un mic procent din produsul intern brut. Remunerarea insuficientă a muncii a deplasat sistemul educațional la periferia intereselor statului. Educația, ocrotirea și dezvoltarea capitalului uman trebuie să devină o prioritate a guvernanțelor, sugerează Mihai Șleachtițchi, doctor habilitat, fost ministru al educației.
Problematica educație trebuie abordată din perspectiva unei corelații care ia forma binomului sistem-subsistem. Este foarte important ca sistemul, în varianta lui socio-politico-economic, să declare că educația nu este doar o prioritate, ea este prima prioritate națională. Toate domeniile sunt prioritare, economie, agricultură, medicină, jurisprudența, toate sunt prioritare. Dar deasupra lor stă educația ca prima prioritate națională, fiindcă în funcție de moralitatea oamenilor și gradul de pregătire profesională depinde cât de funcțională va fi justiția, medicina, agricultura sau economia. Primul semnal pe care trebuie să-l dea sistemul este să rostească prima prioritate națională. Dacă va rostea acest lucru, dacă el se va regăsi în cele mai importante documente ale statului, dacă lucrurile astea vor lua o turnură financiară clară, atunci lucrurile vor lua o viteză corectă în sistemul educațional.
De ce se atestă multă degradare?
Școala doar pregătește generațiile în creștere pentru o viață concretă. Cine este responsabil pentru o economie funcțională, pentru competitivitate, pentru tot felul de modele care ar spune dacă ești cinstit, trăiești mai bine, dacă ești cool, trăiești mai bine, dacă ești foarte bine informat și pregătit sub aspect profesional, ai salarii mari. Lucrul ăsta trebuie să-l rezolve sistemul. Dacă el nu rezolvă această problemă fundamentală, evident că educația va lucra în van. Toți vor absolvi școli și vor pleca din țară în niște direcții unde sunt salarii bune, locuri foarte bune și o economie funcțională.
În general, în societate se spune că trebuie să ai 7 ani de acasă, după care vine educația din școală, după care pornește în lumea mare. Exodul care a cuprins o bună parte din populația Republicii Moldova a lăsat copiii fără părinți. Școala spune că uneori a fost neputincioasă, pentru că și din rândul profesorilor mulți au ales calea pribegiei. I-au înlocuit cei vârstnici, iar cei vârstnici predând 2-3 discipline în școală, e mult mai greu să ajungă la fiecare copil cu cunoștințele pe care trebuie să le primească acesta. De ce acest cerc vicios și cine îl sparge?
Din nou, răspunsul găsim atunci când facem deșifrările necesare pe dimensiunea corelației sistem-subsistem. Doar ce reprezintă subsistemul educațional? El constă din mai multe elemente. El nu poate fi redus doar la educația formală, ceea ce ar însemna o școală cu specialiști pregătiți, care are un fundament curricular și multe alte lucruri. El mai constă din mediul familial. Sistemul educațional constă din emisiuni televizate, din cinematografie, din spectacole. Nu întâmplător, atunci când facem o deșifrare, sistemul educațional spune că el se reduce la componenta formală, non-formală și informală. De ce? Când spun că sistemul social, politic, economic trebuie să vină cu o deșifrare corectă a educației, el trebuie să abordeze educația din aceste 3 perspective și atunci el trebuie să vorbească despre familie, să nu admită dezorganizarea sistemului familial, care deja este un subsistem al educației. Oamenii pleacă din țară, familiile se dezorganizează, copiii rămân din capul lor, fiindcă în societate, la nivelul sistemului, nu există un echilibru, nu există o ordine, nu există o grijă și o deschidere. Sau multe alte lucruri, spre exemplu, sistemul ar trebui să vină cu un răspuns clar, politic, care este denumirea corectă a limbii pe care o studiem noi, fiindcă suntem într-o situație confuză, foarte neclară. Subsistemul, cu toată îndârjirea, merge pe dimensiunea limbii române, iar sistemul spune, sub aspect politic, denumirea ar fi probabil moldovenească, dar sub aspect științific, sistemul trișează și atunci când sistemul trișează în relație cu subsistemul, lucrurile nu sunt bune. Sau o altă chestiune legată de cum ar trebui tratat spațiul spiritual din care își trage obârșia curentul etic majoritar, care constituie fundamentul cărei societăți. Atunci când am semnat un document în legătură cu istoria românilor și universală, a fost o mare scandal. Dar trebuie să recunoaștem, curentul majoritar în Republica Moldova nu este de origine arabă sau de extracție slavă. El provine din românitate. De ce lucrul ăsta n-ar trebui să fie rostit de la înaltele tribune ale sistemului? Fiindcă sistemul induce haos, dezordine, neclaritate. Atâta vreme cât sistemul nu va veni cu un mesaj coerent, clar, către educație, recunoscându-i rolul primordial în sistemul priorităților, atâta vreme noi nu vom avea lucruri bune în educație. Vom avea niște inițiative parcelare, niște tentative de a veni cu noi metodologii, noi paradigme educaționale, dar în mare lucrurile nu se vor rezolva.
Și totuși, ce credeți dumneavoastră despre lipsa cadrelor didactice, despre lipsa profesorilor în școli?
Lipsa cadrelor. Când vineam la facultate, eu sunt pedagog în a 4-a generație și vineam la o facultate chiar, care și în acele vremuri nu era chiar cea mai prestigioasă, mă refer la facultate de fizică-matematică, eram 12 pe un loc. De ce atunci la fizică-matematică eram 12 pe un loc? Fiindcă în orice localitate era foarte prestigios să fii pedagog. Salarii mari, vacanțe mari, o atitudine mai specială din partea populației. Sistemul din acele vremuri, care evident aborda educația dintr-o perspectivă ideologică, avea grijă să-i conferi un statut social special. Iată că în tranziție, în postcomunism, acest statut s-a pierdut. De ce? Cine este astăzi pedagogul?
Cum se recâștigă statutul ăsta?
Păi se recâștigă foarte simplu. Pentru început am anunțat prima prioritate națională. Vreau să spun că un partid în Republica Moldova, care relativ nu de mult a cucerit simpatiile opiniei publice, a venit la guvernare inclusiv cu acest slogan, educația prima prioritate națională. Când eram ministru, în prima jumătate de an, de 2 ori, salariul s-a mărit cu 12,5%, deci în total 25%. Închipuiți-vă că anual majorez salariul cu 50%. La un moment dat, când vezi că pedagogul are unul din cele mai înalte salarii din țară, când pedagogul este apreciat de către stat, să vedeți cum lucrul ăsta va influența admiterea, cum toată lumea va vedea că acest mesaj al sistemului este foarte important, el pune preț pe educație. Din momentul în care lucrurile nu se întâmplă, știm prea bine că nu avem nici admitere, nu avem nici concurs la facultățile cu profil pedagogic. Oamenii vin pentru a-și rezolva alte chestiuni legate de admiterea la facultate, care oferă bursă, care oferă cămin, care oferă tot, dar de fapt nu oferă nicio perspectivă, fiindcă astăzi nu este prestigios să activeze în sistemul educațional.
Și ar putea guvernarea să schimbe
liber,
această
absolut, așa cum
situație?
Au făcut-o, așa cum au făcut-o țările care s-au dezvoltat. Ia uite-ți-o, Japonia, care îl pune pe pedagog mai înalt decât cel mai important om politic al statului, care scoate pălăria în fața lui. Dacă urmărim foarte atent după cum s-au dezvoltat anumite țări, vedem o legătură directă care există între atitudinea față de educație și poziția pe care o ocupă educatorul, în sensul larg al cuvântului, care poate fi educator, învățător, cadru didactic, universitar, și viteza de mișcare pe dimensiunea economică. Există o legătură absolut evidentă și eu cred că noțiunile de progres economic, social și calitate educației sunt interșanjabile, cu siguranță.
În această perioadă de tranziție a crescut numărul universităților ca ciupercile după ploaie. Deseori, unele din aceste instituții mai mult vânau studenții să vină să învețe pentru că e în bază de contract, iar părinții aflați peste hotare, prima prioritate au să investească în educația odraslelor lor, ei fiind departe de copii. Acum se zice că acest număr mare e în defavoarea calității educației în instituțiile de învățământ superior.
Cu siguranță. Vreau să spun că în Republica Moldova învățământul universitar s-a prăbușit. Și prăbușirea este legată de politica pe care a promovat-o sistemul, fiindcă el a admis ca învățământul universitar să devină unul de masă, nu un învățământ elitist. Învățământul universitar va fi puternic și va produce minți luminate doar în situația în care va fi elitist. În perioada în care noi eram copii, vă asigur, cel care lua admitere la facultate era eroul localității. Toată lumea urmărea cum vine pe stradă, cum merge. El era un erou național fiindcă a luat admitere la facultate. Acum nu mai ia chipul de erou, fiindcă azi nu este nicio problemă să ai câteva admiteri, să fii concomitent la câteva facultăți. S-a creat o situație când facultatea, catedra, departamentul aleargă după student. Fiindcă acest alergat înseamnă o luptă pentru supraviețuirea unității educaționale. Și nu mai contează cine este studentul. Mediocru, semi-mediocru sau o nulitate totală contează dacă el aduce bani și dacă supraviețuiește catedra printr-un număr minim de studenți care îi oferă și îi dă garanția unei vieți pentru un an sau doi ani. Din momentul în care facultatea, departamentul sau instituția superioară aleargă după student, putem constata prăbușirea sistemului universitar.
Dar de ce să dorești cu orice preț în calitate de părinte copilul tău să aibă 2-3 diplome și să nu aibă cunoștințe sau să nu aibă dorință să profeseze cel puțin una din specialitățile la
mai
care
de toate ego-ul părintelui care continuă să-și facă datoria față de copil, dar și față de propria sa persoană, care și-ar dori foarte mult să spună, te-am învățat, ți-am dat studii, te-am primit la facultate. Mai apoi, evident, interesul oricărui tânăr de a fi în pas cu lumea, de a avea studii superioare. Dar vă spun, s-a prăbușit sistemul, în Republica Moldova nu mai este nicio problemă să ai studii superioare de licență, acum toți vor fi masterați și odată cu apariția celei de-a treia trepte, vă asigur, dacă lucrurile nu se vor schimba și dacă sistemul sociopolitic nu va schimba atitudinea față de educație, vom constata în scurt timp că în Republica Moldova toți tinerii sunt doctori în știință, după care vor urma toți doctori habilitați și noi vom fi o țară de academicieni. Sărăcie și lipsa de responsabilitate din partea sistemului sociopolitic poate să dea naștere unor monstruozități la nivelul educațional.
An la rând a fost în vogă tinerii să meargă neapărat să facă studii la drept, la economie. Numărul juriștilor s-a mărit, numărul economiștilor s-a mărit și s-a ajuns să se constate că anume în aceste domenii e mare corupția, că se pune preț pe alte valori care sunt non-valori, că se aleargă după avuție, se acumulează multă avere pe cale ilegală. Atunci ce produs livrat universitatea?
Facultățile la care v-ați referit dintotdeauna au simbolizat putere. Medicina puterii, jurisprudența puterii, economia unei tot, ai putea să ai o putere financiară. Existau anumite restricții. Acum șuzurile s-au deschis și nu este nicio problemă să ai admitere la facultatea de drept. Dacă ai bani, cu ușurință poți intra la facultatea de medicină. Dacă ai bani, foarte ușor poți învăța concomitent la câteva facultăți cu profil economic. Și din momentul în care s-au deschis larg aceste porți și în momentul în care respectivele instituții nu mai reprezintă expresia unor entități educaționale elitiste, evident că nu este nici calitate, nu este absolut nimic. Mai apoi acești oameni vin în afaceri și demonstrează că nu pot construi afaceri. Vin în medicină și demonstrează că nu pot lecui oameni. Vin în jurisprudență și demonstrează că nu pot apăra adevărul. Vin poate pentru a-și recupera efortul financiar, dar evident însutit sau poate mit. Iată o explicație elementară a fenomenului la care
asistăm. Dar în dezavantajul întregii societăți.
Evident, în dezavantajul întregii societăți. De ce? Din nou revin la acea deadă, sistem sub sistem. Din momentul în care sistemul nu face ordine în relația cu sistemul educațional, nu investești bani, nu investești energie politică, nu investești energie morală în acest subsistem, sistemul va exista, dar în cel mai bun caz va fi semifuncțional.
Cine își asumă responsabilitatea astăzi să schimbe situația?
Sistemul, care constă din partide, din lideri politici, care constă din parlament, din guvern, din miniștri care trebuie să-și asume întreaga responsabilitate. Dacă doriți din niște echipe care vin la putere, trebuie să-și asume responsabilitatea de a redimensiona cardinal sistemul educațional.
Dumneavoastră ați făcut parte din sistem. Cât de complicat este atunci când sunt componente, entități politice cu viziuni diferite asupra unei probleme?
Este foarte greu, într-adevăr. Asta este altceva. Republica Moldova este atât de neomogenă sub foarte multe aspecte, încât iată că această neomogenitate trece și peste acel sistem la care m-am referit. Și în rezultat este evident necesitatea unei luări de atitudini, dar nu o poți lua, fiindcă neomogenitatea la nivel de Parlament nu-ți permite. Avem o mare problemă, deci e clar că Republica Moldova are nevoie de un sistem omogen care ar privi în aceeași direcție și ar da aceleași note sistemul educațional și ar asuma marea responsabilitate. Parafrazându-l pe un mare scriitor român, ar spune, acolo unei educații nu e, nimic nu e. Dar ea este un subsistem, educația trebuie alimentată financiar, politic, ideologic, ea trebuie susținută. Dacă lucrul ăsta nu se va întâmpla, dar el deocamdată nu se întâmplă, atunci evident că nimic nu va fi.
De ce a fost neglijată educația vocațională?
Dacă vorbim despre educația vocațională, trebuie să înțelegem că ea se poate produce doar în condițiile învățământului dual. Fiindcă educația vocațională înseamnă să ieși dintr-o școală cu o foarte bună pregătire profesională, având certitudinea că ai fost acolo pe potriva vocației tale și ai primit cunoștințele și dexteritățile profesionale de care ai nevoie pentru a-ți construi o carieră. Lucrurile se pot întâmpla doar în condițiile învățământului dual. Este un lucru atât de simplu, de fapt. Statul manifestă atenție. Statul face ca sectorul practic economic să se apropie foarte mult de sistemul educațional, chiar să intre organic în el. Dar pentru asta, din nou, trebuie să ai o economie concurențială, fiindcă cei din economie care vin trebuie să vină cu ateliere, cu laboratoare, cu specialiști bine pregătiți, ei trebuie să vină cu bani foarte mulți, având interesul lor de a-i lua pe cei mai buni pentru ei și a oferi societății o pleiadă de tineri cu o foarte bună pregătire profesională. În Republica Moldova am avut câteva tentative la nivelul a două licei profesionale, că avem acum un colegiu de inginerie la Strășeni care este pe dimensiunea învățământului dual, dar sunt niște tentative, să le spunem așa, izolate, care tot au fost și sunt pe bani străini, nu pe banii noștri. Sistemul nostru trebuie să rezolve problema cu baza economică. Trebuie să aibă grijă de dezvoltarea țării pe dimensiunea economică. Trebuie să aibă grijă de crearea unui climat moral, a unei fizionomii morale, a unui etos. Și atunci când asta va fi, în școală vei înțelege că ceea ce scrie în carte este potriva așteptărilor în societate. Societatea așteaptă un om moral. În școală vorbim despre moralitate, în familie vorbim despre moralitate. Societatea așteaptă un om cu niște cunoștințe vaste. Tu vezi prea bine că de asta este nevoie și pentru asta te pregătești. Dar asta nu este deocamdată. De ce? Avem multă abstracție în educație. Noi vorbim despre niște lucruri foarte importante, foarte necesare, dar nu pentru Republica Moldova, despre niște lucruri foarte corecte, dar care încă nu sunt valabile în Republica Moldova.
Inclusiv meritocrația.
Inclusiv meritocrația. Te uiți acum cine Republica Moldova o duce mai bine, cine are case luxoase, mașini
luxoase.
Cine
a învățat pe note de 3, de 4,
absolut,
pe
nu sunt cei care au avut performanță școlară și n-au reprezentat modele de conduită morală, corectă. Și atunci modele se spune, domnule, n-are rost să înveți bine, fiindcă în această societate te poți promova cumva altfel. Și apare această mare discrepanță care debusolează tinerii, debusolează părinții de foarte multe ori și aduce o daună enormă sistemului educațional. Deci noi de multe ori abordăm educația în calitate de un sistem care parcă nu are legături cu ceva mai mare. Acest mai mare există, care se numește sistemul sociopolitico-economic, iar școala, în fond, lucrează pentru el. Fiindcă vă spun sincer, nu e o problemă să faci o lege a educației perfect. În două săptămâni cu niște experți foarte buni, pe hârtie ai făcut-o. Pregătirea asta este pentru tot felul de rapoarte, pentru tot felul de descrieri, poate teze de doctorat sau de masterat, dar în realitate, în societate, nu avem modele necesare care ar spune, avem nevoie de tine, sunteți pe calea cea corectă. Avem nevoie de o schimbare radicală la nivel de viziune asupra sistemului educațional. Și lucrurile trebuie să pornească de la acea recunoaștere a educației în calitate de prima prioritate națională. Și toată lumea va accepta așa ceva, fiindcă toată lumea înțelege că dacă n-ai o bună educație, niciodată nu vei fi un bun specialist. Sau, de mult timp spun, școala noastră este axată pe instruire. Cel mai bun elev este cel care este bine instruit, are note mai bune. Nu este corect. Școala trebuie să reprezinte mai întâi de toate o instituție educațională care te pregătește pentru viață și îți oferă ceva mai mult decât instrucțiune. Nu întâmplător spunem că omul foarte bine instruit, dar imoral, este foarte periculos pentru societate, fiindcă el va inventa mecanisme de distrugere a umanității, având o foarte bună pregătire în domeniul fizicii, chimiei sau altor domenii de cunoaștere. Și am încercat, lumea nu știe, în 2012 era pregătit o lege educației care a fost pur și simplu distrusă de către guvernanțe de atunci, în care facem această mutație spre educație, prin decongestionarea curriculară. Republica Moldova, după numărul disciplinilor obligatorii, ocupă primul loc în Europa. Vorbiți cu toți părinții și o să vă spună cât chin cu numărul enorm de mare al obiectelor existente în școală.
Inclusiv cât de greu este ghiozdanul când merge copilul la școală.
Decongestionare curriculară înseamnă 6 sau 8 discipline obligatorii, după care ușile se deschid larg pentru facultative opționale, unde vine dimensiunea opțională și dai o pregătire din perspectiva potențialității native spre o anumită sau anumite meserii, unde se vorbește mult despre viață, fiindcă viața înseamnă trădare, înseamnă dependență de droguri, de alcool, viața înseamnă multe lucruri de care nu se vorbește la o lecție bună de fizic sau o lecție bună de biologie. Iată, dacă am combina și am asigura ca instruirea, și este o chestiune destul de complicată, să devină un compartiment al educației, o parte componentă, ca prin instruire în ultimă instanță să le duci pregătindu-l pentru viață, vom avea tineri care pe lângă cunoștințe profunde în domeniul unor discipline ar avea voință, ar avea caracter și spirit de organizare și spirit de responsabilitate. Atunci când vezi niște tineri care au o bună pregătire, constați pe de altă parte că nu are voință sau caracter. Cu el nu poți construi o afacere sau o acțiune concretă, fiindcă el nu este consecvent, nu este cu principialitate în acțiunile lui. De aceea e un lucru foarte important dacă l-am abordat din perspectiva, spre exemplu, a decongestionării, dar semnalul, din nou, trebuie să vină de sus printr-un document fundamental votat la nivel de sistem, fiindcă legea educației nu se votează în subsistem, ci în afara lui,
în parlament.
La nivel de sistem. De aceea urmăresc atent după toate evenimentele care au loc și mă uit la oamenii care vin la putere. Fiindcă văzând cine vine la putere, vă spun ce va fi mâine cu educația. Văd dacă oamenii ăștia vor admite să apară niște paradigme noi care ar viza educația sau oamenii ăștia nu vor schimba nimic sau vor schimba în rău toate documentele care vizează educația.
Deci lăsați să se înțeleagă că o Moldovă cu o educație de calitate ar arăta cu totul altfel decât cea de azi.
Educația este motorul oricărei societăți. Dacă am avea o educație în care s-ar investi cu putere din partea statului, atunci educația ar fi în stare să facă minuni, dând o accelerație, nu doar o viteză mai mare, ci accelerând substanțial mișcarea Republicii Moldova în direcția pe care ne-o dorim cu toții.
Și pentru asta trebuie să treacă generații?
Păi dacă nu schimbă nimic, da, va trebui să treacă, fiindcă dacă constatăm că nu avem economie performantă, nu avem atmosferă competițională, dacă constatăm că moralitatea nu contează nimic, ci absolut alți factori contribuie la progresul individual și colectiv, atunci de unde? Sau de ce problema este fundamentală legată de educație, pe care o văd, am văzut-o și o voi vedea mereu în calitate de prima prioritate națională.
Ce sfat ați avea pentru părinți ca să investească judicios în educația copiilor lor?
Păi ce rămâne părintelui? El trebuie
să
investească în
educație.
Ca să nu cumpere
nota, să nu cumpere diploma.
El trebuie să pornească la premisa că un copil educat mai întâi de toate este în beneficiu relației dintre el și acest copil. Un copil educat înseamnă o predictibilitate la vârsta pensionară pentru acest părinte. Un copil educat înseamnă atenție, căldură și dragoste pe care o va avea.
Părinții care au bani mulți, cum să investească în educația copiilor?
Păi să investească cinstit în educația copilului, se oferă posibilitatea ca acest copil să învețe bine, gândindu-se nu doar la Republica Moldova, și înțelegând că acest copil, având o foarte bună pregătire profesională, va trebui să se manifeste poate și pe alte meridiane. Oricum, educația înseamnă să obții peste o anumită vreme un potențial profesional și unul deontologico-moral care ți-ar permite să fii o forță de tracțiune de excepție, apreciată în egală măsură în Republica Moldova sau în afara ei. Îmi pare rău că noi nu vorbim altfel, trebuie să investesc în educație pentru a pregăti pe acest copil pentru țara mea, pentru Republica Moldova. Am nevoie să investesc în educație ca să-mi văd copilul acasă, care aici își construiește o carieră de excepție și care în condițiile Republicii Moldova ar putea să facă minuni pe dimensiunea activităților în care este încadrat. Și atunci, evident, statul va fi tare cu asemenea atitudine, cu asemenea orientare. Dar, deocamdată, avem foarte multă dezorientare și multă instabilitate la nivel de societate, care nu oferă modele, care nu este atractivă, și atunci, chiar cu o educație bună, copilul oricum va pleca din această țară. Mă tem că, de multe ori, cei care învață bine se gândesc nu atât la un loc de muncă pe care îl va avea în propria lui țară, cât deja se raportează la condițiile pe care ar putea să îi le ofere o altă țară. Și muncește, de fapt, deja la nivel de imaginație pentru un spațiu de referință în care se vede încadrat, fie că vorbim despre Italia, Franța, Germania sau America, fie că vorbim despre Japonia sau China. Și este rău de tot.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.